Eltership-ийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд хэмжээл радио 88.3 дэлхийн дээр сөгөө тааруулаас хасаж байгаа хэрхэм танд өдрийн мэндийг дахиургий. Улаанбаатар хотод 15 цаг 11 минут. Радиогийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч анжгаа хөтлөгч цэцэг найруулагч баяраанаар элтэвшип нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өдрийн мэндийн хаа?
Өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар гисүрээтэйгээр Apex Capital үнэт цаасны компани хамтран ажиллана. За мөн eSchool боловсролын нэгдсэн платформ хамтран ажиллана.
За өнөөдөр мигмар гараг. Мигмар гарагт хэдүүлээ манай гэр гэдэг сэдвийн өрөөнд ярилцдаг байгаа. Өнөөдөр бид нар эмийнх гэрийнхээ эмийн сангийн талаар ярилцах юм байна.
Тэжтэй. Ер нь эмийн сангийн айл гэж юу байхгүй тий айл болгонд яаж хийж байгаа л жижиг эмийн сан байгаад байгаа тий.
Гэр байхгүй одоо машин болгонд эмийн сан байдаг болсон шүү.
Тий ерөөсөө л үйд тийм болж байгаа тий.
Тий. Тэр чинь үзлгээр ороход чинь эмийн сан дохионы гурвалжин гал тэг унтраа гур гуруйг бол зайлшгүй шалгаж байгаа
шүү дээ. Өөр тийм басна.
Тийм нөө. Галын хай жотгоч юмс гэдэг шиг шалгадаг болсон.
Тийм. За таны гэрийн имис хаха хэр хэмжээтэй ямар хуу юмнуудын дотор нь?
Гэхдээ манай хот л одоо бол ер нь бараг байхгүйтэй л адилхан болчихсон
байх. За.
Тийм. За яг уу ян зинзэн гоё гоё юм юм битми битми манад байна уу гэвэл байна байна. Түүнээс дээр үд чи имис сан гэдэг нэг юм нэг шархны лэнттэй бинттэй батлаа зоолтой амилгийнтэй халууны шилтэй тэ ийм юм байдаг болно шүү дээ. За дээр нь маргант зааргант йод юу ч байдаг байла да. За ийм юм байдаг байсан. Я бүр ингэ тустай байдаг байсан. Зүгээр хитгэн жилийн өмнө хүүхдүүд мөхтүүд баг байхад бол тэ манайх одоо эмийн сан 100 хуруу 100 утасны сав хоёроо байнга ялгах андуурдаг байла.
Яг нэг
их хэрэгтэй юм нэг бисквитний савар хийцэн тэгээд герман бичээний сав байсан юм байлээ штэ.
Тийм
үү. Нэг тийм эмийн савтайгаа таарсан дотом бичээ байжсэн.
Ямар сони юм бэ энэ дотом зүй хайрцаг үзнэ байдаг үстэ. Яа бичээ гарч ирээд байгаа юм бэ гэдэг.
Бичээний хийцэн байсан харин нөхдөд. Тэгээд би тэрий чинь тийм юм байжа гэдгийг ойлгосон шүү.
Нэр манаач гэсэндээ бага байхад нэг хэсэгээ хугацаанд тийм хайрцаг дотор эмийн санга хийдэг байсан юм штэ. Одоо саасан чи манаач цэхэр өнгөтэй байсан.
За бүр тэгэл дэш бүр цаашгаа ярих юм бол айлууд чинь тэр байтугай нэг юм нэг төмөр шприцтэй байл л штэ.
Яа би зүгээр л хальт санаанд л орд идрээс яг бүр
юм төмөр хайрцагтай дотор нь маарл хийсэн шприцнүүд заяа шприц ингээд зүү мүүтэй тэгээ яадгүй үлдэг тэрийг буцлагж агаад хэргэлдэг. За тэр нөгөө нь монголчууд мэдээж тухайн үедээ бол тэр өөр арга байгаагүй л дээ. Одоо нэг муулж суулж байгаа юм биш шүү би зүгээр л те. Тэр төмөр шприцтэй байх үед бол бид нар тэр элэгний БЦ-г бол актер тараасын гинлээ зүгээр.
Эмчнэр тэгдэл юм билэ те.
Тий. Яалт ч байхгүй зүгээр одоо зүгээр хар ухаанаар бодход тийм л байгаа юм л та. Нөгөө нэг нөгөөдхийг актер буцлах нь гээд ариутгасан ариутгаагүй ян зэнзэн байдлаар л хэрглэж исэн юм шиг байгаа юм. Тэгээ тэрнгүүрээ дамжсан амжсан гэл ярьдаг л да. За гих мэтийн юм зүйл хүртэл байдаг байлаа шүү дээ айлд чинь. Одоо айлуудад яадаг болсон гэхлээр чинь зарим айлууд чинь баг муу эмнэлгээс дээр усан. Даралтны абра зүрхний хэм эмжигч. Тэгээд нөгөө нэг ямар юм блэ? Автомат амд нь хийждэг термометр тэгээ хатууны шилж одоо амд нь хийждэг болсон юм ба шүү дээ.
Пульс үздэг юм уу гэж
таа. Тийм тэр чинь харин нөгөө зүрхний хэм эмнэлэгч эмжигч гэдэг чинь тэр. Тэгээд нөгөө эмчийн чагнуур магнуртай бүр аймар үү гэдэг.
Эмчийн чагнуур нь бас юу юм бэ те?
Оо, тэр баг л байна.
Аа, өндөр настай айлуудад байж магадгүй.
Өндөр настай үедээ айлуудад бол одоо бүх юм байдаг гэсэн.
За, манай гэрийн эмийн сангийн үед манайх нэг кошлог гэдэг.
За.
Аа, тэгээд түрүүний хэлсэн зүйлүүд айлд байх зүйлүүд бол мэдээж бүгд дээрээ байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээс нэмээд дустай нэг кошлог гэдэг нь юу юм гэдэг гэсэн нөгөө юуны ургамлуудын одоо заримдаа нөгөө ханад төрчлээ гэхэд одоо чихрийн ус буцлагдах ч юм уу те эсвэл нөгөө имдүүж юм байж идэх ч юм уу тийм нөгөө
тангийн сав
баг тангийн сав тан
эмийн сав тангийн сав.
Хоёр тустай тийм савтай тий. Тэгээд эмийн сантай байхад нөгөө нэг арчлах айгүй хэцүү байдаг. Яагаад арчлах хэцүү байдаг гэхээр хизээ авсан тэр нь мэдгэдэггүй. За нэг ингэ дөвдөж байхдаа баах юм авангуудаа тэрийг тал хагас ууж хаяад нэг ч юм уу хоёр ч юм уу нэг бодол тий таблет ч юм үлдсэн байдаг. Тэгээд тэрийг нэг дараа нь харах гэхээр ямар юм нь мэдгэдэггүй. Хизээ ямар хугацаа нь хизээ авсан нь мэдгэдэггүй. Хугацаанд ус юм уу гайх юм уу? Уучвал өөх юм уу өөхгүй юм уу?
Яг үнө, яг үнө. За одоо хэдүүлээд тэгэхээр өнөөдөр юу ярих гэж байгаа юм гэхээр ер нь танай гэрийн эмийн сан ямар хайрцагт байна те? Шоколадны хайрцагт байна уу? Бичээний хайрцагт байна уу гэдэг ярин тэр бас зүгээр тэр бол зүгээр хөвгөлтэй байхын тулд те. За эмийн санд чи яг юу байгаад байгаа юм? Яг байнг байлгадаг юм нь юу юм? Одоо тэр нөө даралтын аппарат аппарат нөө зүрхний хэмжигч байна уу байхгүй юу? Нэх бодго хайлуулганд тэр болгон байгаад байдаггүй юм танай эмийн санд юу байна гэдгийг ярилцъя. Ахаа дээр нь эмийн сангийн тэр нөгөө нэг ингээд сэлгэлтийг хин хариуцдгийг.
Харин тий.
Хин хариуцдгийг тий. Яг ингээд одоо юу гэдгийг одоо ч бүр жорлонгуудын гадаа хүртэл цэвэрлэгээ хийсэн гэд нэг юм чеклист чиг юм байдаг болсон шүү дээ. Гэтэл бидний эмийн санд чеклист байхгүй байна. Яг хэдэн сарын хэдэн тэр эмийг авчирч ийгээд одоо хизээ солих хэвээр мастаага бид нар бас мэдэхгүй байгаад байна л да. Энэ одоо хариуцлага мариуцлагыг хэн хариуцах хэвтэй байдгийг за эмийн санг хаана хадгалах хэвтэй байдгийг жоох хөвгтэй бол эмийн санга далдын дал далуудын цаана хэмээр байдаг
тиймээ
бол ингээд ил байж ивэл хөвгт чи янз янз юм болоод би багтаа нэг амар штэ эмийн даралтны эмийг андуурч уугаад
хөвгч юм уу
зүгээр л миний уудаг нэг юм аскербиныг үчилч бас нэг тэгж ийм нэг юм цаас болттой ирдэг байсан штэ дөрвөлжин цаас болттой
штэ
Оо би тэр юм байна гэд нэг юм аваад угаатсан ч үгүй галцсан шүү дээ.
Нөгөө гэдэг ахаа тэр нэрнгээс хүүхдээс хол тайхгүй л амар. Би баг байхдаа дүүгээ нөгөө сөвлөлд явуулдаг гэсэн байхгүй юу? Тэг чи манай дүүгэн тэр сөвлөлд явдаг юунд нь газарт нь нэг хүүхд шинээр ирдэг байхгүй юу? Яа тийм бол гэд ихчээсэн асуусан ч тэр хүүхд өөрөө ярьж чадахгүй. Ихчээсэн ихчэн бас ингээ асрах гэж ирж байхгүй юу? Асуусан ч яасан гэж үг сус ууцсан байсан шүү дээ.
Яа.
Тэг төлөгдөд ярьж чадах болцоо.
Мэдээж
аамир тэгэхээр ингээд мөн
тэгээд тиймээс болоод
ерөөсөө им им ингээд хүүхдийн гарт хүрэх юу вэ тэр байлгын бөөр зүгээр далын далд хийвэл зүгээр юм байна гэж атсан аамир
тийм тэгээд угаасаач им болгоны гадна талдтай ингээд хүүхд хүрэхгүй газар тавиараа хол байлгаараа идэр гэсэн бичиг заавал байдаг штэ тэгэхээр тэрийг бас сэрэмжлэмээр байна аа одоо ч нөгөө нэг бүх юмүүдийг жороор олгоно гэд за жороор олгохгүй юмнууд бас байх нь байгаа л та тийм ээ тэгэхээр тэр жороод олгодог эмнүүдийг зайлшгүй байнга хэргэлдэг хүмүүс ер нь тэр жорных нь эм нь одоо ер нь олдож байгаа юм болов уу нэг юм нэг юу яадаг штэ эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй гэдэг штэ би яг нөө сэтгүүлчийн сургууль төгсөхдөө яг тэр эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй эмний асуудлаар эрин сурвалжлах хийгээд тийм нэвтрүүлэг хийжсэн байхгүй тэр чи бас төвөгтэй юм байлээ байгаа юу байгаа одоо жишээл миний хэргэлдэг эм даралтны юм тэр хөнгөлтэй юмын чагсаалтанд байгаа. Тэнгүүд миний авдаг юмын санд те тэр чинь бас нэг юм хороо хороогоороо өөр өөрсдөө юмын сантай юм билэлт. Миний авдаг юмын санд ирээл дусчдаг. Тэр нөө эрүүл мэндийн даатгалын авдаг юмын чинь тэр нэг сан гэж нэг юм байна. Тэр нь бас хязгаартай байсан. За миний үед шүү тэр ч одоо 6 жилийн өмнө шүү дээ. 6 жилийн өмнө л автсан юм байсан. Одоо ямар болсон юм байгаа мэдэхгүй байна. Гэтэл одоо жишээл би бодвол айдаг шүү дээ. Ингээл настай хүмүүс гинт зүрх нь өвдвөлтэй ингээд нөгөө жорн байна уу байхгүй юу? Эмнэлгээс авна гингүүд нөгөө аптекэн тиймээс
жоргуул.
Ягаал ч шүү дээ.
Тий. Жоргуулахгүй.
Гэтэл тэр хүн дээр байхгүй байгаад идэг дууссан байгаад идэг. Жор бас байхгүй байгаад идэг. Яах вэ?
Одоо ингээд нөгөө эмнэлгээс эм бичиж өгөөд жороо бичиж өгөнгүүт тотом антибиотик байх юм бол эсвэл тийм заавал жороор олох юм байх юм бол эмчлэр заавал тэр бичиг нь авч үлдэн бид нэр төхөхгүй. Тэгээ бид нар дараа нь ямар юм уусан бэ яасан бэ гэдгийг мартахгүй тулд эргээд зургийн дарж үлдэх л арга хэмжээ авч байгаа хэрэг. Зургийн дарж үлдээл дараа нь эмчтэр очиолаа энийг ингэсэн тэрийгэд гисэн гэж нэг ярих. Эсвэл дараа нэг ийм юм уужсан та гэдгээ санах тийм л юм байгаа даа. Тэрнээс эмлэхт бол бүгдийг нь үлдээх хэл юм байлээ. Тэгээд тэр нөгөө нэг юуны эми хаягжуулалт дээр хаа одоо би зүгээр өөр тэр ажиллаад байгаа гэрийн эми сан дээр бол тгийж амжихгүй байгаа. Гэхдээ нөгөө өдөр тутам давж байгаа эм байгаа. Тэгээ эмээс гадна витаминууд байгаа штэ. Одоо миний ширээн дээр харах юм бол нэг юм эми хайрцаг байгаа дотор 10 ширхтэй. Тэгээ тэр болохоор цаанаасаа худалдаж авахд дор наадаг ийм балтайгаа хуулгатайгаа ирдэг байхгүй. Тэнгүүд тэрэн дээр нь тетэн сарын тетэн тим юу гэд битмийн одоо дефтми, ефтми гэдэг ч юм ингээд биччихдэг. Тэгэл артлыг хараад аа за за энэ тетэн сарын тетэнд би авсан юм байна да гэд мэдчихжээ. Гэхдээ ийм гэрийн имийн санд бол тэрийг ашиглаж үзэв үү?
А тийм ингээд айгүй сүрхий битсэн байна л да. Эмийн санд байгаа эмнүүдэд хүмүүс уус эсгийг нь хайчилчдаг. Ингээдтэй эмний нэртийн эсгийг битгий ажиллаараа. Мөн таблеткин эмнүүд хажуу тал дээр тавгараар огноо байдаг шүү гэсэн мэн.
Тэгээ. Тэр уус эсгийг хайлаад орхиж эмнүүдтэй
тааж байгаа. Ингээд эм үлдсэн байдаг те. Хайрын санагдаад байдаг. Юу гэдэг юм нь мэдгэдэг байлцсан байдаг те. Тэгээ ямар юуг нь мэдэхгүй уултаар биш гэж
хайдаг
да. Юуг нь мэдэхгүй над шиг нэг эмэнд дуртай хүн бол оовол тэгээд нэг эмээгийн даралтны юм таарад өгөх нь биш те.
Би
ч өгч галдсан шүү дээ.
За тэр хоёу асуулт
асуу. Халуун өргөөд өстөө. Тэгээд яасан гэдгсэн чи би ийм юм байсан чи ууцсан гэсэн чи эмээгийн юм байж таараа даралтынх нь юм байсан байж таараа тэгээ над руу чи амруу зүгээр сүү зутгаад тэгээ тэр чи нөө хордлог тайл нэгээ сүү зутгаад бөөлжүүлнэ гэдээ хэвээ үу би чи ингээд үхэх юм байна гэж зөвөөс тасралтгүй ойлаас та би чи
хэрэг дээр чи ойлаад байгаа шүү яж
За
гэл мэдчлэг хідүүлээ гэрте байгаа эми сангийн талаарх шпиг хоорондоо хуваалцсан. Одоо бид тээр хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Тэгээ эфир хуцаа нээчих тий. За хамтран ажиллагчаар доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар гисүрээтэйгээр Apex Capital үнэт цаасны компани хамтран ажиллаж байна.
За хөрөнгө оруулалтын талаар одоо бид нар ингээ ярих гэмүүднийх хол юм шиг санагдаад байдаг штэ. За одоо ер нь наа хөрөнгө оруулалт маруул доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар эдгэр чинь ойлгохгүй байна эдгэр гээд байдаг хүмүүст хэлэхэд эн тэтийн та ойлгохгүй байна. Нөө нэг улс төр танаар оролдоно гэдэг шиг. Та үнэхээр санхүүгийн тэ ингээд одоо бид нар ч хүн болгон бараг мөнгөтэй болцсон.
Юу н баяжхай хүсэж ивэл штэ.
Тий, та энийг оролдохоос өөр арга байхгүй.
Үнэ.
За. Жишээлбэл тэ эднийх ингэж байгаа юм л да нөө нэг банкны хадгаламж цуцлах тохиолдолд хүүг багаар тооцдог.
Тэгдэг.
Тэгвэл бусад энэ нөө нэг эдний сурталчилж байгаа энэ бонд гэж юм яриад байгаа юм л да. Байгууллагын бонд болон одоо төрийн байгууллагуудын ийм бондлуудын талаар ярьж байгаа. Энэ бонд нь жишээлбэл нийт 12 сар буюу жилийн хугацаатай бондыг 19.5% хүүтэй ийм бондод нь хөрөнгө оруулалт хийчлээ гэж бодоход сарын хүн 1.6% орчим буюу удирдалт нийтдээ 4.8% өгөөжийг нь авах боломжтой байдаг. Жишээлбэл та 100 сая төгрөгөөр 19.5% хүүтэй бондод 12 сарын хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийхэд татврын дараах цэвэр хүүн 17 сая 550 мянган төгрөг болох бөгөөд хүүх бондын нөхцөлөөс хамааран удирд болон сараар хуваан авах боломжтой байдаг байна.
100 ер нь бол 100 хадгаламжууд 17 сая өгдөг юм банк эсвэл хадгаламж гэж байхгүй шүү дээ.
Хааж байхгүй.
Тэгээ за ерөнхийдөө нөгөө нэг энэ бонд гэдэг зүйлийг инженеэр тайлбарлах юм л ингэж аамалта хөрөнгө оруулагчид компани бондод хөрөнгө оруулж байгаа нь бонд гаргаж байгаа компанид мөнгө зээлж байгаа гэсэн үг.
Тэгээд
үүний хариуд тухайн компани зүгээс хөрөнгө оруулагчдад үндсэн мөнгө болон тухайн зээлсэн мөнгөний хүүгэн танд хуурийн дагуу өргөж төлөх ёстой. За саяны энэ 100 та жишээлбэл энэ бонд худалдаж авахдаа 100 саягаар оруулчлаа гэвэл танд энэ үндсэн 100 саяас ч гадна тэр 100 саяч хүүгэн өгж байгаа тэр хүн л 17 сая гэж бид нар ойлгож болох нь шүү дээ.
За одоо бидний яриад байгаа энэ Apex Capital үнц цаасны компани нь бол андрайтерийн үйлчлэгийг үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд аж ахуй нэгж болон байгууллагуудад хөрөнгөний зах зээлээс шаардлагатай санхүүжилтийг нь олгох зөвлөх байдлаар хамтран ажилладаг ийм компани ахын байна.
За тэгээ бас энэ нэг Apex-ийн өөрсдийн гэсэн аппликейшн те Apex Trader гэдэг нэг аппликейшн байгаа. Тэгээд энэ аппликейшны татаад үнэт цаасны данс нээж хөрөнгөний зах зээлийн үйлчилгээг гар утснаасаа маш хэлбрэхнээр авах боломжтой юм билэ. Тэгээд ер нь бол бонд тэгээд ийм хувьцаа гэхэлэр бид нар нэг л хол санагдаад байдаг. Яг учрыг нь олчих юм бол банкны эсвэл ямар нэгэн хадгаламжийн байхгүй боломжийг бид нарт олгож байгаа. Зүгээр бид нар мэдхгүйгээсээ болоод энэс жоохон тороод яваад дэвшгүй л шүү дээ.
Та ямар ч байсан эхлээд Apex Trader гэдэг аппликейшнийг татаад үнэт цаасны данс нээгээд хөрөнгөний зах зээлд орох ингээд ихний алхам хийчлээ гэсэн үг. Ингээд Apex Capital-ийн та бүхэнд бас илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөөд явна. Apex.mn гэсэн албаны сайтаар нь ороод захим аягаараа бүртгүүлээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүд одоо өөрт байгаа боломжуудыг олж хараарай. Утасныхын дугаар нь 7510 75 тэгдэг. За ингээд доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар гисэн өрөөтэй Apex Capital-д баярлаа.
Баярлаа. За Улаанбаатар хотод 15 цаг 25 минут эфири утас нэгдсэн 77 77 83 77 77 88 гэсэн усны дугаарлуу залгаад танай гэр имис сан юу яг юу вэ? Имис сан чи юу байна? Тэгээ тэрийгээ яг яаж хадгалж ийн ямар нөхцөл хадгалж ийн? За хугацаа дуусан дуусаагүй яаж мэдчих ин гэх мэдчлээр нь 85-15 өдрийн мэнд.
Ано.
Ано өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд. За айдаа боцаа.
А би Батмана.
За Батман сонь сайха юу байна? Танай гэр имис сангаар юу байна?
А манай гэр имис сангаар гэвэл манайха ер нь аль жоохон хөвгттэй л тэ хамгийн түрүүнд имис сандаа болвол би нөгөө пара данг шаг болсон имир ингээд нөгөө аваад нөөцлөө тавьцдаг.
За.
За тэгүн гутлаа бүр ховор гэх юм болвол нөгөө гочис гэж байдаг шүү дээ.
За тийм гочис
хамгаар тавьдаг гэсэн.
Хүүхдийн тэр нь бас хөдөөг нь гочис шигтэй ус дүрнэ гэж боддог.
Гочис шигтэй. Тэрний нөгөө нутг гочисиг биш. Яг нөгөө наадаг гочисиг байдаг. Аа тэгээд хамгийн түрүүнд юу байна? Талаа байна. Тэгүн гутлаа нөгөө хаслын юмнууд бас байдаг.
Хамгийн
байдлаар генет одоо нөгөө эдэ жоох юмнаас хашил өгөх юм уу? Тхиим болоо шууд ингээ хашлын юм. Тэр доор нь уулгах.
За. Хотодны үйл ажиллагааг буюу одоо гид сүвдсэн ямарсан тохиолдолд уух юм юу гэдэг вэ?
Одоо манад болохоор одоо би болохоор хамгийн би өмнө нь хам эмийн санга юу яддаг гэсэн хэвгүй юу? Зүгээр ингийн нэг цагаан цараг бэлгэн төгсөн ташламкэн дээр яддаг гэсэн хэвгүй юу?
За.
Тэгээд тэр маань бүр 7 жил алаад.
За.
Тэгээ энэ жил бүр юм жижиг юм хайцаг авсан. Дээрээ дөрөв тасалгаатай доороо том усан бас юм ч юм уу том тавлгатай юмнууд хийж дарилцгатай.
Аа. Сирапыг
хадгалаа. Гэхдээ хадад хоол боловсруулах тогтолцоо нь болохоор надад гүйлгэлтэнд зориулагдсан хүүхэд болон том хүний юм байдаг. Аа тэгээ дээрээс нь өгтгөө хатлтанд зориулагдсан ашигтай багцэрэг байдаг. Тэнгуутла бүлгэсний эсрэг бас юмнууд байдаг.
Оо жоо. Манайд бол мицэн портал байгаа.
Танаа юунд эбин санд чин та бол ял хүүхдтэй ер нь бас хүүхдүүд ч байдаг юм шиг байна. Хорсол байгаа юу?
Хорсол байгаа.
Тий, хорсол бол байнга байж ахстай гэж байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл гинт хүүхэд ял хүүхд гүйлгээд ингэсэн тохиолдол нь шингэн сэлбэх уусмал. Тэ бид нар тэр дарууд нь бас тунгийн таруулаад хийж чадах уу чадахгүй үү? Тэрний оронд бол яг хажууд ингээд гарын дор хорсол байж ахстай юм гинлээ. За бинт
байна уу? Бинт бол байгаа. Одоо бинт мент байдаг бастаа бас юм жижиг юм сав байдаг.
Хүн байгаа
юу? Хүн бинт тэгээд нэг уян бинт мент.
Тэгээд
яд бол байхгүй нь. Ядыг одоо би ингэдэг байхгүй юу? 6 сар одоо жилд 2 удаа одоо нөгөө эмэн санда чеклист хийдэг. Нэг ухаал
тэр
хугацаанд дууссан. Хугацаанд дууссан юмнуудыг нь шууд хаяал. Аа. Тэгэхээр тоостой юм байх юм бол за дараа нэг имэнсэн орохдоо эм чимчээр арай нэг хоёрыг илүү бүчүүлээд хадгалаад аваад үлдчихэх байхгүй юу?
За.
Тэгэхээр чи нөгөө тийм яг гинт шүн мөн бид нар гац чадахгүй байж болно шүү
дээ. Тийм шүү.
Тэ имэнсэн хадгалах болдог
ч байна.
Тэгэхээр шууд хэрэглэхэд амар гэж одоо журналист яг нэг им авахта имэнсэнгаас гуйгаат ч юм нэг хоёрыг заавал илүү авдаг.
За.
Ой, одоо ингэж нэг хүүхдүүд өгдөөгөө байгаа тохиолдолд ерөөхдөө нэг ойролцоогоор ими санда им авч хийхэд ойролцоогоор хитэн дүрг болтыг. Аа, нэг амар өвдчихөөгүй ханаа түрээгүй гэдэг ч юм уу те. А гэхдээ зүгээр юм имээс хэлбэх ойр зургийн юм авах тохиолдолд
юу шалгаж
тахай. Яг тэр энгийн үедээ ер нь бол нэг хэм сэлбэх тохиолдол бол гарч байгаагүй.
Аа.
Яг өвдсөн үед нь харин шууд ингэж бонд навчдаг байхгүй юу?
Аа, жилд тэгвэл жилд 2 удаа гэсэн үг.
Тий, ер нь бол жилд 2 удаа. Тэгээд энэ жил болон түрүү жил жилээс нэг антибиотикийг ер нь хэрэглэхээс ер нь татгалзаж байгаа. Аль болох антибиотикгүйгээр эмчилхийг батж байгаа. Би өмнө нь нөгөө бас би нэг юм хэлмээр байт. Би нөгөө айл татчихсан гэдэг байхгүй юу? Айлууд ингэ би нөгөө үрхэн чийдсэн байхгүй юу? Одоо ч кристаа гэжтэй. Би нөгөө айлууд чинь зөндөө шавж штэ. Тэгэл за одоо яаж л та би бол гэр хараалах юм бүсэд ажилтдаг байсан. Тэгэл эмээсээ хоол тэнгуут би за ээжтэй ийм юм байна уу цаггүй ятхна гарын доор лаа байна уу гэл ингээл эмээ сангийн ухад үзвэл ингээд айлт нөгөө он сарн дуусчихсан бүр ингээд тоосондоо бүр аргатчихсан. Нэг хуут дүр юм байдаг байхгүй юу. Тэгэл би шууд хэрэг ингээд хаяал энэ хэрэггүй гэл айчдаг хамт нууд дээр орохтаж гисэндээ шууд ингээл үу эмээ сангаа янтаа цай танаас та юу вэ хардсан штэ гэл. Тэгэл шууд хайчдаг байхгүй юу. Тэгээд би одоо өрхийн эмэлгүүд ийм байгаасаа гэж бат. Зүгээр энэ зүгээр нэг сайн туршлага маягаар өөр нэг дүүргийн өрхийн эмэлэгт хэрэгцээс асуудал хийсэхгүй. Айл эмчлэр сүлэгч нар айлуудаар эргэл тэгээд явж байхдаа энийг бүр ажил хэрэг болгоод энэ болохоор амар том эрсдлээс сэргэлж байгаа хгүй юу. Хэрэг зөв хавсанд үзсэн юм хэрэглэх юм бол энэ чинь анафлакси шок мок өгөөд аюул халаа штэ. Тэгээд нөгөө аслагдмал нөгөө гэр хороолтууд донд чин түргэн очихоос өмнө аюул болвол яан гэдэг эрсдлийг бодож үзээд хүмүүс ер нь батал эмийн сангаа заавал ингэж цэгцлээд энийг нь бүр ажил хэрэг болгоод сайн туршлага болгоод ажил болгоул энэ айгу сайн ажлуудын нэг гэж би боддог байхгүй юу.
За баярлалаа.
За холбосон баярлалаа.
Өөртөө нэг чухал хүн орж
ирэх
хүн янзын гоё хэлж өглөө. За таны хэр бол дадчаар бол үсэ.
Баяртай.
Баяртай.
За. Яа яа маш чухал юмнууд ярьлаа шүү. Айгу чухал юмнууд ярьлаа.
За дэмжээ ажиллагчаа танилцуулсан уу? За тэгээ Улаанбаатар хотод 15 цаг 31 минут Toyota Top Motors дэмжээ ажиллаж байгаа. Toyota-гийн Альбиосны дилер Top Motors төвд 5-7 өдрийн турш 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тосолох хаяг ихэлсэн байна. Та бүхэн бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors дээр очиж солиулаад гарын бэлэг авна. А давхар 7 өдрийн бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777-80 дугаараас авах боломжтой. Манай нэвтрүүлгийг Toyota Top Motors дэмжээ ажиллаа. Баярлалаа.
За ингэч аргал тоогоо ууж байгаад үлдсэн эмт ханга эсвэл ямар эмийг нь мэдэхгүй хаях гэж байгаа бол эмийн санд эргүүлж өгдөгөө. Ялангуяа хорт тавтрын ч юм уу олддгүй үнэтэй эмний үлдгдлийг эмийн санд буцааж өгөх нь та хэн нэг хүний амийг аврахч боломжгүй гэж нэг шивээд эмчийн хэлсэн чухам үнэн санагддгаа гэсэн. Манай хот буцаагаад эм өгөх юм бол эмээс авахгүй баха.
Манайх эмээс авахгүй гэс гадна юу яадаг? Зүгээр нэг хуцаанд хэрвээ бүр тэгж амар дуусчаагүй, хуучирчаагүй тийм тохиолдолд юу яадаг? Оо эн чинь тийм юм биш үү? Эн чинь юм юм биш. Тэгээ хараад хэлээд өгдөг.
Зөв зөв зөв.
Тийм тэгээ бид нэр дараа нь хизээ авснаас санаж ах юм бол нэрийн юм би чинь би тедэн сард авсан шүү дээ. Тэгээ нэрийн хилэнгүүт тэрний юм биш үү? Тэр шил гизний юм биш үү? Өө нэр би сая 2 сарын өмнө авсан шүү дээ. За за хадгалах хуцаар гайгүй юм чи. Жохон хадгалчих ийгээд ингээ буцаагаад эми санда хийдэг. Тэгээд нэг хэсэг нөгөө нэг юугаар эми сангуудаар тийм аян яваад исэн. Та эми санга аваачаад эми сан ингээ хүнд нэг үзүүлээд хэрэгэд. Ирээс ирээс өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд.
За.
Танай гэрийн эми сан хэр их хэмтэй вэ?
За манай гэрийн эми сан нэгч айхтар бол юм байхгүй. Саний хүүхний одоо тэр ярьсан шиг нэг хашлын нөгөө нэг юу чинь юу гэдэг лээ дээ нэг яраа юм бид.
Хашлын ер нь нэг олон л юм бий дээ. Ер нь хашлын юм бол зөндөөд бий.
Аа тий.
Хотор пенамин гэж л би хамгийн түрүүд санаад болж байна.
Нэг яраа юм бий гэвэл ингээ дундуур нь таллаж явадаг. За нэр нь орж ирэхгүй байх тий. Тэр байна. За тэгээд нөгөө анхан шатны нөгөө нэг юунууд бас байгаа шүү дээ. Төрөний яригддаг тэр нөгөө бентиод тэгээд
тийм
тийм бид нар бол мэдээж байна. Халууны шил бол байнга байж тарж байна.
Аха.
Тийм. Тэгээд нөгөө манайх болохоор зориулгын нөгөө нэг эмийн сангийн тийм юу хайрцаг асан байхгүй. Тэгээд гэсэн чинь тэрний юм гурван шиг юм томглог юм жоохон нөгөө дээд хаалга нонгохтой таг нонгохтой жоохон юм сонио онгодог тийм таг тартай ирсэн. Тэгээд томглог учраас нөгөө
дотор ингээд дээшгээ ингэж онгодгоо.
Тийм дэж нэг ингэж онгодог. Тэгтээ төгжээ нэг жоохон сонио. Яг хөө тэр нь бодвол цаагаараа нэг жоохон хөвгт мөхтө оролдвол онгодог
үсэн
юм. Тийм их хөө зөрүүлттэй байсан байж магадгүй гэж би сүулт бодоод байна. Тэг яг хөө мэдээж нэг юм сан ихе хаюуг болохоор нэг манад нэг юм 550-тэй нэг икеагийн шүү гэдэг. Тэрний хамгийн дээдлэлд нь тавьчихдаг. Тэгээ бид нар бол гар өрөөд ингээ хараад жоохон татхангуу дотор нь юу байгаа нь харагддаг. Тэгээ татаад авчдаг. Яг сүүлийн үед бол сайн нэг манаа гэрт нэг жоохон юу асан болохоор нөгөө сүүлийн хүүхдүүдийн нөгөө аминд юм одоо бэлтгэлүүд нь их юм жоохон чихэрлэг амттай мацтай болсон байгаа шүү дээ тийм.
За тийм.
Тэгээд тэгсэн чинь манаа нэг хүүхэд аваачаад яг хаз олж нэг дотор нь 3 ширхэг байсан л да нөгөө төмрийн бэлтгэлээ уугаад 3 ширхэг.
Тийм нууц байсан тоо.
Тийм гурван нэг нууц мэт юм. Тэр уул нь өдөрт нэг уух хэрэгтэй гэхгүй. Тэгээд аваачаа нөгөө нэг хайр сайран тоглоо явж гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө хүү хайч одоо юу болчих нэ нэтрэгээд дээж рүү нэрсэн жоо наа чи 3 ширхэг байсан гэдэг. Тэгээ тэрнээс хойш болохоор одоо уул нь бид нэг одоо омега C, D-ийг уулна гэдэг жоохон доогуур тэр галтгооных тэр хэвд ингээ усаар даруулаад юм чи ингээ тавьдгаас одоо болоод дээш тэр имийн сандлагаа ер нь жоохон ойртуулаад тавьдаг болсон байна.
Витамин гэсэндээ ер нь бол илүүдлэгэ болчдөг учраас хүүхдээс бол хол илгсэн дээр л
тийм илүүдлэл болсон болоод дуурас тэр чинь нөгөө дутагдлаасаа илүү аюултай тийм юу гэдгийг хэлчихсэн. Тэгэхээр нь ер нь тийш нь аваачихдаг юм шиг. За тэгээд
давралтын аппарат мапрад байна уу?
Давралтын аппарат бол сая бас авсан. Манайх нөгөө хотоос тайд байгаа учраас эмийг яаж мэтлээ гэдэг нэг Германаас нэг хоёр даралтын аппарат хэрэгдэад нэг нь ээж яхаа яваад нэг нь манай л эмийг яаж мэтлээ. Эцэрийн бас нөгөө нэг зөвшөний юм алдагдаад байдаг байхгүй. Тэгээд та ер нь дайшгүй авсан дээр юм бингээд тэгээд авсан халууны юм ингээл ойр цорынхан л хэрэглэний юмнуудыг авчаад.
Яг хо манайхан ингэж яриад байнал та одоо ингээ хаасаагүй юмны салтаа болцсон юм чи 24 цагаар ч ажиллаж байгаа тухайн үед нь гараад авчихна гэдэг. Яг тухайн үед нь гарч авах гэхлээр бас одоо жишээл гэртээ галзах нэг хүүхэд нь уйлаад байдаг. Нөгөө хүүхдээ авч гараад юмны сая орох уу? Орхоод юмны сая авах уу гэдэг иймэрхүү асуудлууд л үүсдэг учраас нэг ойр цорын гарын дорох зүйлүүдийг бол байх тухай л ярьж байгаа шүү дээ. Түүнээс ингээд бүтэн эмийн сан гэртээ байх гэдэг юм шүү, тийм ээ.
Тийм нөгөө сингийн спирт бас айгүй ихтэй нөгөө хүүхдээ халууруул нөгөө цуг төр юм уу гин ингээд арчин тий эхний ээлжинд бол яг нөгөө нэг жороор олоод нэг ойр цорын хэрэглэн юмнуудыг бол аваад тавьчих хэрэгтэй. Тэр нөгөө 200 тавтаа давтаа нөгөө нэг диктатын хөлөөлөө нөгөө лаа гэдэг шүү дээ. Тийм тэр бол баянга байждаг. Яг хугацаанд тусан гууд нь Артикас нэг 5 ширхгийг аваад тавьчих. Тэгээл ер нь тиймээ санга барайл гэж юм яах вэ?
Ер нь одоо тэгээд нэг тэр цэнхэр спирт нэг йод мёд гэсэн тиймэрхүү нөгөө байнгын нөгөө хариутгал алдаргуйчлалтанд ашигладаг тийм зүйлүүд бол байжлах хэвээр
байна. Одоо бол зүгээр йод хэсэл рүү тамидин л илүү зүгээр шүү дээ.
Одоо чи юу ядгийм байлаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг цэнхэр спиртний ч орлонд одоо энэ нөгөө гар ариутгалын нэг санитал үү? Тэр ч л ашиглчдаг болсон юм байлаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Өөрөө ч 99% бактери устгагчтай идэрэгцэн сүртэй юм
байна. Тий, уучлаарай. Гэхдээ яг нөгөө оломжлолт яваараа заавал нөгөө цэнхэр спирттэй хөндөө хийж ингээ ашиглахад ийм
юм. Аа тэгээд спирт өнөрт чи сайхан байдаг тий.
Бас тий.
Тий нэг эмлэх донлог эрүүл мэндэд ойрхон очицсан юм шиг санагддаг.
Тий тэр аюухан бас нэг агаар магаар бактерийн бас нэг устгаад байгаа чинь шиг нэг юм хөө.
Тий байт энэ.
Хавар астар бас нэг юм өгөөд өгч байгаа юм аа.
За холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа өстэй.
За.
А нэрэ энэ тэнцэн л байна да. Манай хүн өглөө болгонд даралт сахар хоёроо шалгаж үздэг гэж. Тэр сахартай хүмүүс бол тэрийг бас байнга л үздэж ахстай байх. Тэгэхгүй бол сахар чинь бол бас аюултай гэж штэ. Гинт шок бол үзэстэй. Супер ноцтой гэж шүү.
Тэгэд тэр чинь нөгөө нэг яг ингээд гартаа нөгөө буувч зүүсэн. Тэгэд энэ диабет гэдэг таних юм бол тийм хүн хаалтад онцон байгаа тохиолдол нэг жоохон чихэрч ялтгай амруу нь хийгэрэй гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Тэгэ шүү шок болоод ухаалтчдаг. 94 тэг та өдрийн мэнд.
Сэмэно.
За.
За. Өдриймэнд хоёроо.
За танай эмийн сангаар сонин сайхан юу вэ? Огт мэдгүй бидний
яралтай үед одоо хэрэглэх юм өдөр тутам юм уу шаардлагатай гэсэн нэг тийм юмнуудыг би ерөнхийдөө бэлтдгийг.
За.
За.
Тэрнээс нэг хоёр удаа ерөнхийдөө. За тэгэл яг нөгөө харшлын үед янз бүрийн байдлаар хөөхт хоолны хорлого авахд хэрэглэх нөгөө гидсний одоо нөгөө суулгалттай хөөхтөд нөгөө суулгалтын зогсоох зорилгоор
юм би мэдчихвэл
Linux-с гадна тэр нэг их гүйлгээд байгаа одоо нөгөө хүн бас өгдөг юм байдаг юм аа. Гүйлгээ зогсохгүй байгаа үед хорсол энэ төр одоо нүүрс мүрс уусан.
Оо яг үнэ бид нар ч бас нэг тэгдэг штэ нэг эмийн сандаа нэг заашгүй нэг 10-аас 20 нүүрс байлгаж идэг те.
Тий,
нүүрс юм чи гэдэг бас нам шүү.
Тий.
Баргийн юм дээр нам болгодог гэж шүү юм.
Нөгөө мисин порт эдэр гээл бас байдаг. Манагш нөгөө дан том болсон байндртаа болохоор нөгөө замбрааг хоолтой холбоотой гидсний асуудал их үүсэх гэдэг.
Хямрхаад идэг те.
За, тий, тий. За, тэгээ яг нөгөө ковидос ч хоош одоо нөгөө цусмус эдэр өртгөн болчихсон зүрхний янз бүрийн одоо нөгөө эрсдлэх өндөртэй болсон үед сүүлийн үед нөгөө цус шингэлэх хэмиг байнга байлгаж идэг.
Аа.
Манайх.
За шингэлэх хэм гэхээр юу байх вэ?
Яг нөгөө одоо сүүлийн үед нэг клоби дегрил зээл гинтер гэсэн юм байна. Хоёр дод ирэхлээр нөгөө кардио магнил юм уу аспирин 81 юм уу 100 эдэрэг бол цаавар байлгадаг.
Аа. Аспирин 81.
Аа.
Наад бол ч гэхдээ бүгдээрээ жороор олгодог юм биз дээ.
Аспирин 81-ийн хувьд бол ер нь ингэж л нөгөө мэрэгжлийн эмчил цус шингэлдэг бүтээгдэхүүн гэж болоо байхгүй зүгээр
уурсаа уугаарэ.
Харин зүгээр тэр аспирин 81 гэдрийг зүгээр яах гэж уугаад байгаа юм гэхэлэр таны цус өдөрөөд бүлэн үүсгэхээс сэргийлж байгаа болохоос шингэрүүлээд байгаа юм болоо байхгүй гэж.
Тийм бүлэн үүсгэхээс урьдчилан сэргийлдэг. Одоо шинэ гинт зүрхний өвдөлт энэ төр өгөөд одоо нэг тийм үед бол заавал уух хэрэгтэй. Тэр цус шингэлэх юм гэдэг нь бол нөгөө одоо би тэгэр элцээл дээр нь болохоор шингэлэх юм гэж явдаг юм байлээ.
Ер нь настай хүмүүсийн хувьд бол зүрх даралтны юм бол байнга л хажууд
байдаг юм байна шүү дээ. Тий. За тэгэл нөгөө түрүүний цосогчдын юунаас нөгөө биент мент одоо шархны элемент мент йод мод дээр бол байгаа. За анчуудыг бол би заавал ерөөхдөө байлгадаг. Одоо нөгөө өөртөө өвдөл орж бичүүлэх шаардлагатай бол нөхрийнхөө нэр дэс ч юм уу илүү аваад ингээд далд ичдэг байхгүй.
За.
Тийм тэгээ нөгөө эмнийхээ хувцаа гэж яриад ахш байна. Заримдаа нөгөө гадны хайрцаг бид нар нэг за ганц хоёрхан юм чинь ингээд
хайчдаг.
Хайчдаг. Тэгэхээр нөгөө тэр хажуу дээр нь товгороор нөгөө үйлдвэрлсэн болон дуус хугацаа байждаг учраас ерөөс ахнаачилж айж болохгүй.
За 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 тийм байх юм байна.
Тийм. Ер нь бүрэн дуус
болж авах хэрэгтэй байна тий.
Тийм тэгээ одоо яг нөгөө сүүлийн үед хүмүүс чинь урцан сэргэлт гэдэг юм их ярьдаг. Хоёрдоод бид нар ч нөгөө витамин метмийн янз бүрийн огт хэрэглэдэггүй тийм мас байсан шүү дээ. Одоо бол ковидоос хойш бол ерөнхийдөө Д витаминыг өдөр тутамдаа уучтгийн. За тэгэл нөгөө хар үрийн тосмос энтер гээд тийм юм ууснаас хойш сүүлийн үед манай хүүхдүүд дээр бол ер нь жил 2 жил ер нь огт ханаа түрээгүй.
Тэгээ
витамин тийм тэгээ хар үрийн тосмос гэдэг юм уухлаар хот айгуса хадга хамгаалт юм бэлээ.
Дархлаг дэмждэг юм бол зөндөө болж тийм ээ.
Тийм тийм тэр мэр юм бол нэг гоо имийн сан гэхээсээ илүү хоолны ширээн дээр байж идэг. Тэгээд яралтай үед хэрэглэх, онцгой үед хэрэглэх юмнуудаа тусад нь би өөрөө тавьчихдаг. Имээ бол ерөнхийдөө өөрөө хариуцдаг.
Аа.
Аавалаа.
Холбосон байрлал өдрийг сайхан өрүүлээрэ.
За.
За. Бага юм зүч шиг хүн орж ирээд хэдүүлээ бас нэг би бол ингээд нөө нэг радиогоор айхтарт олон эмний нэр хэлэхээс бас татгалзахыг боддог юм л да. Яагаад гэхээр эн чинь эмч хүн жороор болох хэвээр юм те бид нар ингэж нөгөө нэг тим тим гээд ингэ ярих нь бас нэг тэгдэг.
Захамжгүй л тэгээ зүг ярихгүй л те. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар eSchool боловсролын нэгдсэн платформ хамтран ажиллаж байна.
Энэ боловсролын салбар технологийн шийдлэр дамжуулан нэлээд олон өөрчлөлт боломжуудыг авчирч байгаа юм. Одоо аппликейшн гэх юм уу платформ гэдэг одоо орчин одоо нэг талбарыг бий болгосон. Нэгдүгürt нь бол eSchool-ыг нэвтрүүлсэн сургууль цэцэрлэгийн эцэгчүүд eParent гэдэг аппликейшнараа дамжуулан хүүхдийнхээ өдөр тутмын мэдээлэл буюу өдөрт идэж байгаа хоол, ирцэн мэдээлэлээс ахуулаад дүнгийн мэдээлэлд эрүүл мэндийн мэдээлэл, тарлаа ирлээ гэх мэт бүх мэдээллийг нь үн төлбөргүй авах боломжтой болдго юм байна.
Аа ямар гоё юм бэ.
Тийм. За мөн хоёр дахь нь бол багш нарын ажлын 70% хөнгөвчлөдг багш нар нь e-teacher application дээрээ эрдсийн бүртгэл хүүхдүүдийн дүнгийн мэдээлэл оруулах сургалтад даалгавар өгөх эцэгчүүдтэйгээ e-teacher application-аас шууд чат бичих зэргээр өдөр тутмын бүх ажлаа e-school-ийн e-teacher application дээрээ хийх боломжтой гэсэн байна.
Аа жаа.
За гуравт нь бол сурагчид мөн өөрийн хичээлийн хуваар даалгавраа харах, явуулах, шалгалт дүнгийн мэдээллээ харах, хоолны зэс, автобусны байршлаа харах гэх мэт бүх зүйлээ e-student application-аас харцдаг маш хэрэгтэй технологийн шийдэл юм байна. Өөр онлайн хичээл үзэх, сорил, баттгах тест зэрэг өгөх боломжтой LMS гэдэг систем бас байдгийн байна. Үнэхээр ингээд сургуулийн орчин ингээд зохицороо шийдчих юм бол заавал ингээд эцэгхийн орол дээр очиж мочиж уулзах ч гэдэм үү нэг ингээд хүүхдийнхаа дүн сурдлага сахилгын асуудлаар ээж аав нь багштай нь уулзах гэдэг шаардлага байхгүй. Онлайн дээрээс бүх мэдээлэл аваад байвал гिचнээ амар үү.
Харин тийм нэг одоо жишээлбэл сүүлийн үед гарч байгаа асуудал гэдэг юм бол тарцсан багчин гэрте ирдгүү сургууль дээрээ байна гэсэн штэ гэдэг нэг юм
асуудал. Сүүлийн үед шээ тэр манаас өмнөх үе байгаа юм тэр.
Ээж сургуульд ажилладаг болохоор иймэрхүү асуулыг би бүр айгүйх гардаг болчихжээ гэж анзаараад байгаа сүүлийн үед. Тэгээд эцэгчүүд нөгөө тарсан ирснийг нь мэдхгүй тэгээд энээсээ болоод асуудал үүсгэж юм уу те.
Мань бол манаас өмнөх үе чүү над чи байсан
шүү. За. Хичээлд асууж явдаг хүмүүс энэ хөө. Хичээлийн ирцэг хүртэл харж боломжтой юм шүү дээ.
Яг үнэ тий. За ингээд та бүхэн энэ одоо юу гэдгийг сургууль болон сургуулийн орчны бүх зүйлсийг одоо онлайн орчинд нэгтгсэн eSchool боловсролын нэгдсэн платформыг сургуулиуд маань авч ашиглаараа эцэгхийн зөвлөлтүүд бас энэ дээр анхаарлаа хандуулаараа. Эндхий юм бол бид нар аль алиндаа төвөггүй олон асуудлыг шийдэх болцоотой ингэж харагдаад байгаа юм аа. Утасныхын дугаар нь 7773 7000 77 73 7000 шүү. Ингээд e-school.mn гэдэг сайтад нөрч илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.
За баярлалаа. E-school боловсруулалтын нэгэн платформ нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаа.
Яа.
За дараагийн сэсэг шалбагдчихэ 9-12 өдрийн мэнд.
Хасан байна уу?
За сайн байна уу?
За та наа эмийн сангаар сонсохоо юу байна?
Бүр залгаад холбогдох гэж. Гэрээ юунд бол яг нэг тогтмол нөгөө дэтмийн одоо тэлби чинь жаахан 60-аад насны төлөөлөл болсон юм байгаа. За тэгээ даралтны юм, зүрхний юм, гарын дорхнууд бол бүгд байж идэх юм байгаа.
За.
Тэрнээс гадна би нэг юм яах гэдэг ингээд машиндаа бас энэ эмийн сандаа жаахан ойр цорын юм явж явах тайгуу өөрт болон өрөөлд их хэрэг болдго юм байлээ гэж.
Жохон.
Би өнөө машины хаурчин хайрцан бас юу тэгээ дээр нэг бинтмент янз бүр хийчдэг байхгүй юу? Тэгээ чи нэг удаа нөгөө наран толгой уртлын зам дээр явж ирсэн чинь нэг хүүхэд аачаад нөгөө дугуйтаагаа явж байгаа л юм мөргөд унсан юм уу, машин юм өргсөн юм уу, ямар ч нэг зам голын өндөр гараас нь цос мос гоож шалбарцсан. Тэгээ нөгөө машин хажуугаараас хүмүүс яваал бай. Нөгөө чи өөртөө ч нөгөө дугуйтаа явж байгаа чи ямар ч нөө цос нь чи арчих юм байхгүй. Тэгэхээр надад ашгүй тийм хөвөн бэнт янз бүр юм явж ирсэн болохоор би цонхоон голгоод нөгөө бэнт бэнт янз бүр юм өгөөд тэгээд явж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр бас гэрээ юунд бол угаасаа мэдээж уршин сэргийлэх юмнууд бол байжлаагаа. Тэр бас өөрийнхөө тэр нөгөө тэмдэг дотроо бас тийм ойр зур юм юу юм уу байж имэр юм шиг байлээ. Зүгтэй юм байлээ гэж ойлгосон. Би бас нэг өөрөө бас нэг машин дотор явжад гинт нэг даралт айгуу сонирн болоод нэг дайрлаад тэгээд би ингээ зам өчлөж ашгүй нэг жаахан хатар сайд явжсэн зогсоод тэгээ голынхаа юу уудлаа утсан чи ашгүй нэг даралтны юм бас нэг гамбаа ханд манд хийсэн байсан. Тэгээд тэрийг уугаад тэгээ жаахан тайшраа тэгээд хөдлөө явжсэн баггүй юу? Тэр гэст бол яг нөгөө нэг хайр тойрныхан байна хамгаа юм. Тэр яг ийм ганцаараа явж явах тохиолдолд гарын дор сүнхэнтэй ч юм уу одоо машиндаа ч юм уу ийм юмтай явж байдаг зүгээр юм байна лээ гэж хэлэхээр байна.
Тийм чухал гоё иш байна. За албасан баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За тэр
амжилт хүсье.
За баярлалаа. Тэр машинд байдаг тэр эмийн сан остын гурвалжин галын хор гурв бол зүгээр ч нэг ингэдэг нэг үцлэг онцлогоор үцүүлэх гэж байгаад байгаа юм биш л те. Ер нь бол автомашин гэдэг чинь те техник хэрэгсэл замд ямар ч асуудал гарч болно тийм учраас ингэдэг. А одоо жишээл манай скаут чи ингэдэг штэ бүх хүмүүст дэмжлэг хаштны тусламж хэрхэн үзүүлэх талаар хичээл ороод идэг. Ахаа дээр нь тэр скаутын бүч чинь ерөөсөө юм нөгөө торгон морго материалд хийдэггүй байхгүй юу? Заавал цэвэр даван материалаар хийдэг. Тэр ягаад гэхээр нөө улаан цагалмаа гурвалж алчуур гэдэг алчууртай ижлэгийн хэмжээтэй байдаг. Шууд эмнэлгийн анхаарчны тусламжид ашиглахгүй. Одоо боломжтой байдаг учраас тэр скаутын бүчиг заавал тийм нэг цэвэр даван материалаар хийдэг байхгүй. Нейлон, капрон зүйлээр хийдэггүй. Одоо гастк гэдэг чинь бол капрон, гастк л байсан шүү дээ. Тийм биш тэгдэггүй. Яг тэгж ашиглахад зориулаад тийм цэвэр даван материал хийдэг байгаа. Ахаа зөвөр бид нар нэрнгэсэл одоо ингээд дөрвөн өдрөлтэй дөрвөн өдөр дотор хаврынх дотор дөрвөн өдрөлтэй газар амьдрах хүмүүс юм. Өтэ гадаа ойрхон зургийн явсан ч гэсэн юу ч тохиолдолж болно. Тийм учраас тэр нөө нэг дохионы бууны тэр нөө нэг гал байдаг штэ. Машин болгонд байдаг штэ. Зохиод ингээ гал хасаад тэр мэрийгэ ч гэсэн шалгаад хугацаанд дууссан байвал тэрийг шинжилж л авах хэрэгтэй юм байлаа. Таныг хүн хаагаад байдаг
дуусна гэж байдаг юм.
Одоо байх л байлгүй дээ. Би бас тэгж бодож байгаа шүү. Тэр чинь ингээд штэ нөө нэг таник шүн ингээ хүн хайгаад байдаг та олдохгүй машин чинь унтарсан гэрэл байхгүй те сигнал ч байхгүй болсон байдаг тэгхийн бол нөө нэг та өөрөө таник хайж байгаа хүмүүсийн дуу чимээг сонсох юм бол тэрийг зохиж ингээд гэрэл өгч өөрийгөө олоох хэстэл идэх юм байгаа юм л та манайхад энэ юу юм бол энэ нэг улаан юм юу юм бол гэж удаад байдаг болохоос их чухал юм байлаа.
За гих мэдчлэн гishtэйгаа яддаг юмнуудын талаар өнөөдөр хэдүүлээ ярилцлаа. Тэгээ айл болгонд байдаг эмийн сангууд бол янз бүрийн л өнгөтэй байх шиг байна. Янз бүрийн хэлбэртэй ч байна. Тэгээд ерөөхэй байдаг нөгөө нэг юм зүйлүүдийг аваад тавьчихад хаач илүүдэхгүй. Одоо жишээлбэл өнгөрсөн сард одоо ингээд
манай гэрт байгаа дүүгийн одоо манай үеийн би ингээ гинт жоохон муудаж байгаа хгүй ажил юм сургууль дээр хитрхийг бэлтгэл хийсэн гэд. Тэгээ шүн ингээ гараа гүөх гэдэг ихэр за яг манай ойролцоо 2 эмийн сан байдаг. Гэтэл хоёулаа ажиллахгүй штэ. Тэгэхэр тэр тохиол яхан би бүр гэрийнхаа эмийн санд найтах зүр арга байхгүй.
Машин асааж та хүчээж 24 цагийн эмийн сан орно. За яг онлайн эмийн сангууд 24 цагаар байгаа гэж байгаа боловч хэдэн цаг хугацааны дараа эрхийгч бас бид нар мэддэггүй л байхгүй юу?
Тийм шүү. Тэгэхээр гэрт юу нэмээ сан байх нь за тэр тусмаа яг яаралтай тусламжийн ийм хэрэгтэй зүйлүүд байх нь бол хамгийн чухал юм байна гэдэг үл хэдүүлээ ярилцлаа да.
За за. Ер нь орж ирж өөрийнхөө шипиг хуваалцсан за сэтгэлдлэр маш их олон нарийн нарийн нанд юмнууд бичгдлээ. Тэр бүхнийг ингээд бичсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хэдүүлээ бас дэмдэмдээ дээс ирчэндээ бид нар ямар амьдрал зааварчилгааг нь бариад орж ирсэн биш. Би үүндээ ингээд мэддэг чадваргаа шипигээ хуваалцаал явъя л гэж энэ нэвтрүүлэг байдаг. За.
Анжигийнхаа үр сүүжүү харагдаад байна уу да гэж штэ хаа.
Ал.
Наадад жийлж байгаа.
Энэ үүний чартаг.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ доктортой өсвөлгийг тууштай байдлаар гүсэрэтэгаар FX Capital үнэт цаасны компани хамтран ажилласан. За мөн eSchool бол сурчлын нэгэн платформ хамтран ажилласан. Баярлалаа. Цосогч төр үржлүүлээд 16 цагаас радио мэдээгүүл аван сонсороо 16 цаг 10 минутаас сонсдог урлагийн нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа хаа.
За баярлалаа.
Элдэв шипи нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 15 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.